God formiddag. Som Kim han nævnte, så hedder jeg jo Reidar og er ansat som præst her i kirken. Jeg bor i Hillerød, og jeg glæder mig til at skulle prædike i dag over den her tekst, som er det, vi kalder Zakarias' lovsang fra Lukas evangeliet. I morges, da vi sad og spiste morgenmad derhjemme i Hillerød, hvor vi bor, så spurgte min kone igen sådan rundt omkring bordet, hvad har vi noget, som Reidar han skal sige i sin prædiken? Og visdomsordet, det blev til, det er det her, hvis man ikke kan sige noget, så kan man ikke sige noget. Og klogere blev det ikke end det, men det kommer vi også tilbage til. Og så vil jeg sige, at vi når til teksten, Zakarias' lovsang. Men det bliver altså først i sidste halvdel, måske sidste tredjedel af min prædiken, så ved I, at de der første mange minutter, det er ikke bare optakt til prædiken, og så kommer der noget bagefter. Men før vi går videre, så lad os bede sammen. Kære Jesus, tak, at du er Gud, at du er Herre, at du er almægtig, og du har altid været. Og at alt, som er skabt, det er skabt ved dig og til dig. Tak, at du blev menneske. Tak, at du engang var et lille barn. Og hjælp os til at se, at du er så meget mere end bare et lille barn. Tak, at du kan rumme det hele og hjælpe os til at forstå, hvem du er og hvor fantastisk du er. Amen. Jeg skrev til jer, der er med i vores Facebook-gruppe, at det bliver lidt flyvsk. Og når I ser det her billede, så kan I godt fornemme, at vi skal rigtig højt op og flyve først. Og så håber jeg, at vi når ned på jorden igen. Jeg har givet min prædiken overskriften, Vil du danse? Og det er Guds invitation til, at vi danser med ham. Når astronomer de kigger ud i verdensrummet, så kigger de på noget, som for dem forekommer uendeligt. Der er noget, vi kalder den observerbare del af universet, og det er gigantisk. Altså det, man kan observere i dag, det er kæmpestort. Men så er der ligesom en grænse der. Så kan vi jo ikke se længere, så kan vi ikke observere længere. Men man har en formodning om, at universet det er meget, meget større, og måske er universet uendeligt. Og når astronomer de kigger på universet, som det ser ud nu, så kan man også se, at de legemer, der er i universet, er i bevægelse. Og hvis man kigger på den der bevægelse, så er det en udvidende bevægelse. Det bliver større og større. Og hvis man så regner tilbage, hvor begyndte den bevægelse? Og man prøver at regne på det og skabe billeder af, hvordan det så ud engang. Så kan man nå frem til, at det hele det på et tidspunkt var samlet i et punkt. Det absolutte nulpunkt, kalder vi det. Og fra det her punkt, så voksede alt, eller eksploderede alt. Og fra det punkt, så beskriver vi det, der skete med fysikken. Med fysikkens love. Vi regner ud, der er nogle love. Masse og tid og rum, de blev til på det tidspunkt. Det er fascinerende at læse om og stiller store krav til vores forestillingsevne. Men hvad var der før det? Hvad var der før det absolutte nulpunkt? Jamen, det er endnu sværere at forestille sig. Hvad var der der? Og her må selv dygtige astronomer og fysikere give op af gode grunde. Det er ikke, fordi de ikke er kloge, fordi de ikke er kloge nok, men fordi den måde, en astronom og en fysiker kan beskrive verden på, den kan ikke længere bruges, når man når til det der absolutte nulpunkt. Fysikkens lov kan ikke bruges på det, der går forud for fysikken. Men hvad var der dengang? Hvis det overhovedet er muligt at tale om dengang. For hvad er tid? hvis der ikke er noget, der bevæger sig, hvis alt står helt stille? Står tiden så ikke også stille? Men altså der, forud for fysikken, forud for det, som fysikken kan beskrive, hvad var der der? Bibelens skabelsesberetning, den hjælper os en lille smule på vej. Bibelen begynder på den her måde. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Der var altså noget, der var før begyndelsen. Gud var der før begyndelsen. Og i de efterfølgende vers, så kan vi læse, at Guds ånd svæver over vandene. Sådan beskriver Bibelen det. Det vil sige, Guds ånd var der før begyndelsen. Vi kan også læse, at Gud siger, Gud sagde, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Før begyndelsen var Gud der, Guds ånd var der, og Gud var en, der kunne sige os, og han kunne sige vores. Det meste af Bibelen, det handler om, hvad der skete og sker efter begyndelsen. Efter det her i begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Men nogle få steder, også efterfølgende i Bibelen, så får vi glimt af, hvad der var før begyndelsen. Og meget af det, det er Johannes evangeliet. Ingen har nogensinde set Gud, siger Jesus. Den enbårne, som selv er Gud, og som er i faderens favn, han er blevet hans tolk. Der tales om Gud, den enbårne og faderen. Den enbårne, som er i faderens favn. Og det at være i nogens favn, det er en metafor for kærlighed og intimitet. Et andet sted, så siger Jesus om Helligånden. Han skal herliggøre mig. Og på samme måde, så beder Jesus, Fader, timen er kommet, herliggør din søn, for at sønnen kan herliggøre dig. Og nogle vers senere, så siger Jesus, jeg har herliggjort dig på jorden ved at fuldføre den gerning, du har givet mig at gøre. Fader, herliggør nu hos dig, mig nu hos dig, med den herlighed, jeg havde hos dig, før verden var til. Og lidt senere igen siger Jesus, for du har elsket mig, før verden blev grundlagt. Der er så en række glimt af, hvad der var før begyndelsen. Det er en række glimt af, hvem Gud er, og som han var også der før begyndelsen. Denne Gud var på samme tid tre og en. Og vi konkluderer på baggrund af Bibelens tale om det, at der er tale om Faderen og Sønnen og Helligånden. Og så kan vi læse om den her kærlighed, intimitet og herlighed. Det er det, der har været, den her Gud har været kendetegnet af. Vi kan læse, at de her tre personer i den ene guddom, de lever for at herliggøre hinanden. Og sådan har det været i al evighed, der før tiden begyndte. Og hvad betyder det at herliggøre? At herliggøre, det vil sige at lovprise og glæde sig i den anden. Når noget er nyttigt, jamen så bliver man glad for det, fordi det kan et eller andet. Det, der er nyttigt. Men man kan også blive glad for noget eller nogen, simpelthen på grund af, ikke hvad det kan, men hvad det er. Når Faderen og Sønnen og Helligånden herliggør hinanden, glæder de sig over de to andre personers blotte eksistens. De er glade, fordi de to andre er til. Og så søger de at tjene de andre. Søger at gøre de andre lykkelige, søger at herliggøre dem, søger at give dem ære. Sådan er Gud, og sådan har Gud været i al evighed. Tre personer, der elsker hinanden, der ærer hinanden, der ophøjer hinanden. De ældste græske kristne tænkere, de brugte et meget tankevækkende ord til at beskrive lige præcis det her. Perikoresis. Vi bruger det ikke i dag. Det bliver ikke brugt særlig meget i teologien mere. Men det blev brugt en gang til at beskrive den her evige, treenige Gud og hvordan han var. Og ordet, det har to betydningselementer. Peri betyder rundom. Koresis, det er noget, som indeholder noget, eller et rum, noget kan være i. Perikoresis, det handler altså om, at der er noget rundt om, og der er noget indeni, og det hænger sammen. Og så brugte man det her begreb til at beskrive nogle forskellige bibelske sandheder. Guds allesteds nærværelse for eksempel. Kristi to naturer som Gud og menneske. Men så også det her relationerne i den treenige Gud. Rundt om og indeni. Hver person i den treenige Gud har en del af de to andre indeni. Og samtidig så kredser hver person i guddommen rundt omkring de andre for at herliggøre og ophøje dem. Og når jeg hører det, og når jeg læser Bibelen og forestiller mig det her, så forestiller jeg mig, hvordan hver person i treenigheden hele tiden kredser om de to andre for at herliggøre dem. Og jeg forestiller mig det som en smuk og pulserende evig bevægelse, en dans. Det er et billede af den her treenige Gud som den evigt dansende Gud, jeg synes er så fantastisk. Det er smukt, det er godt, det er herligt. Og billedet af det her, den her dansende Gud, det rammer noget genkendeligt og måske noget glemt inden i mig. Når Bibelen siger, Gud er kærlighed i Johannes 8, så skal vi tænke om det som, ikke som en kærlighed med en person, der elsker sig selv. Det vil være sådan en statisk og stillestående størrelse. Det vil være selvkærlighed. Men vi skal tænke netop på tre personer i treenigheden, der elsker hinanden, kredser om hinanden, danser om hinanden for at herliggøre hinanden. Det er ikke en egoistisk kærlighed. Og det er kun fordi vi har en treenig Gud, der består af tre personer og en Gud, at Gud kan være kærlighed. Det er ikke en egoistisk kærlighed, som søger sin egen herlighed, men en kærlighed, der retter sig mod de andre. Det er derved, det er fuldkomment, at de er tre. Fuldkommen herlighed, fuldkommen hellighed, evig kærlighed. Og det var den her Gud, den elskende Gud, der i begyndelsen skabte himlen og jorden. Sønnen dansede omkring faderen og Helligånden for at herliggøre dem. Og ud af det, så skaber han himlen og jorden, skaberværket, for at skaberværket skal tjene til Guds ære. Faderen danser omkring sønnen og skaber himlen og jorden, for at skaberværket kan prise hans søn. I Kolossenserbrevet bliver Jesus beskrevet på den her måde. I ham blev alting skabt, i himlene og på jorden, det synlige og det usynlige, troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Faderen skaber skaberværket for at ære og prise sønnen. Og det var den her treenige, elskende, evigt elskende Gud, der på et tidspunkt sagde, den er ikke med, lad os skabe mennesker i vort billede, så de ligner os. Vi er skabt i billedet af den her evigt elskende Gud. Vi er skabt til relationer. Vi er skabt til at elske. Mennesket er højdepunkt og centrum i skaberværket. Det er mennesket, der er skabt i Guds billede. Mennesket er skabt til at elske, skabt til at herliggøre, skabt til at danse, hvis man ser livet som en dans. Vi er skabt til at herliggøre Gud og til at elske det, Gud har skabt, til at elske vores medmennesker, til at elske skaberværket. Vi er skabt til at tage del i herliggørelsen af den treenige Gud. Når vi tilbærer og herliggør faderen, så tager vi del i søndens tilbedelse og herliggørelse af faderen. Det er Helligånden og sønnen, der virker det i os. Når vi tilbeder og herliggør sønnen, så er det faderen og Helligåndens gerning i os, det vi er skabt til. Vi er redskaber i lovprisningen af Gud via instrumenter. Det er det, vi er skabt til. Vi er skabt for noget, der er større end os selv. Vi er skabt for at herliggøre den evige treenige Gud. Og hvor det fuldkomne, det kærlige og selvhengivelsen og ophøjelsen af de andre er det gode og det, vi er skabt til, så er modsætningen til det selvophøjelsen. At man ophøjer sig selv i stedet for Gud og de andre. Vi taler om det som syndefaldet. Og Bibelen beskriver et fald lige præcis på det her. Slangen, som vi får beskrevet i kapitel 3 i 1. Mosebog, formår at så den her tanke hos mennesket. Er det ikke bedre, at I herliggør jer selv? Er det ikke bedre, at I bliver som Gud? At I bliver den, der herliggøres, den, der får æren og den, der får opmærksomheden? Tanken bliver sået, og mennesket falder. Fra at have taget del i skaberværket og del i livet som en dans, der herliggør Gud, som er et liv til hans ære, så bliver mennesket en, der danser for sig selv og om sig selv. Fra at have øje for Guds herlighed, så får mennesket øje på sig selv. Det gør oprør mod det at leve for skaberen. Oprør mod det her, at ved ham og til ham er vi skabt. Slangen holder på en eller anden måde et spejl op for en mennesket, og mennesket forelsker sig i sig selv. Dansen, livet, det bliver narcissistisk. Paulus, han beskriver den her narcissistiske dans. For de kendte Gud og alligevel ærede og takkede de ham ikke som Gud, men deres tanker endte i tomhed, og de blev formørket i deres uforstandige hjerte. De hævdede at være vise, men blev tåber og skiftede den uforgængelige Guds herlighed ud med billeder i skikkelse af forgængelige mennesker, fugle, firbenede dyr og krybdyr. Mennesket retter sig mod sig selv og mod skaberværket frem for mod skaberen. Og der lever vi, der lever mennesket. Fortsat skabt, så vi ligner den treenige Gud, med en trang til at elske, men fortabt i ulykkelig selvforelskelse, med fantastiske evner, og derfor også grund til at blive forelsket i sig selv, evner til at skabe, til at bygge, til at tænke, men stadigvæk bundet i selvforelskelsen. Bundet i oprøret mod Gud, uden evne til at befri sig selv. Og Gud, han lader os danse videre. Paulus, han beskriver det. Derfor prisgav Gud dem i deres hjertes begær til urenhed, så at de indbyrdes vanærede deres læmer. De udskiftede Guds sandhed med løgnen og dyrkede og tjente skabningen i stedet for skaberen. Men Gud nøjes ikke bare med at lade mennesket leve videre og danse videre omkring sig selv med fokus på sig selv. For Gud elsker sin skabning. Gud elsker mennesket. Gennem bibelhistorien så kan vi læse, hvordan Gud han taler til mennesker. Han viser sig for dem, han taler dem. Han minder mennesker om, hvem han er. Og han giver dem løfter. Løfter om, at en dag vil der komme en, der kan befri dem fra deres selvkærlighed. Minder dem om ham. Minder om hans herlighed. Giver løfter om, at kvindens afkom, den kvinde, der faldt, hendes afkom skal en dag knuse slangens hoved, det lover Gud. Og løftet gentages igen og igen, og det bliver mere og mere specifikt. Vi får fortalt, at afkommet skal være Abrahams efterkommere. Af Abrahams efterkommere udvælger han Jakob som stamfar til sit folk osv. Af Jakobs slægt vil der i Judas stamme komme en konge, David. Og han kom, men Gud han lover en større og ny kong David. Han giver sig selv til kende gennem profeter, og han lover, at der vil komme en profet større end alle andre profeter. Han indsætter præster til på folkets vegne at gøre tjeneste i templet, og så lover han en ny og større præst, en ny og større ypperste præst. Og det er så der, de lever. Vi lever. Mennesker. Langt de fleste folkeslag, langt væk fra Gud, og de hører ikke, hvad han taler om. De hører ikke, at han lover menneskeheden, hvad han lover menneskeheden gennem det folk, som han har udvalgt. Men i Israel, der er der nogen, der lever i håb og i forventning. I Judæa, dengang Herodes var konge, så var det gamle Zakarias tur til at gå ind i templet og bringe røgelsesofferet i det her folk, hvor Gud har åbenbaret sig gang på gang. Og der møder Zakarias Herrens engel, der taler til ham, og lover ham en søn, der skal tale Guds ord til folket. Hans gamle kone, Elisabeth, skal føde en søn, der skal blive stor for Herren. Og Zakarias, han tvivler på det, englen siger, og af den grund så bliver han slået med stumhed. Og han forbliver stum helt indtil den dag, hans søn, den søn, han blev lovet, bliver født. Og det er altså det her visdommen fra morgenmaden kommer ind. Hvis man ikke kan sige noget, kan man ikke sige noget. Elisabeth, hun bliver med barn, hun venter barn. Og mens hun venter sit barn, så bliver Herrens engel sendt til Maria i Nazaret. Frygt ikke, Maria, siger Herrens engel, for du har fundet noget for Gud. Se, du skal blive med barn og føde en søn, og du skal give ham navnet Jesus. Han skal blive stor og kaldes den højeste søn, og Gud Herren skal give ham hans faders Davids trone. Han skal være konge over Jakobs hus til evig tid, og der skal ikke være ende på hans rige. Det er det, Maria får at vide. Maria skal blive mor til den højestes søn. Og Maria, hun bliver ved Helligåndens kraft gravid, og hun mødes med Elisabeth, hendes slægtning. Og de her to gravide kvinder, de mødes. Den ene meget gammel, og den anden meget ung. Så fyldes Elisabeth af Helligånden, og hun taler bekræftende og profetiske ord til Maria. Elisabeth, hun kalder den unge, gravide Maria min herres mor. Der er noget stort, der er på vej. Og Elisabeth, hun føder en søn, og ved navngivningen, så får han navnet Johannes. Og der ved navngivningen, så får Zakarias sin stemme igen. Og så lovpriser han Gud. I en profetisk lovsang, så lovsynger han Gud. Og så når vi til prædiketeksten. Og så lad os rejse os og høre teksten fra Lukas evangeliet. Johannes far Zakarias blev fyldt med Helligånden og profeterede. Lovet være Herren Israels Gud, for han har besøgt og forløst sit folk. Han har oprejst os frelsens horn i sin tjener Davids hus, sådan som han fra gammel tid har forkyndt ved sine hellige profeters mund. At frelse os fra vores fjender og fra alle dem, som hader os. at vise barmhjertighed mod vore fædre og huske på sin hellige pagt, den ed han tilsvor vor fader Abraham, at fri os fra vore fjenders hånd og give os at tjene ham uden frygt, i fromhed og retfærdighed for hans åsyn alle vore dage. Og du, mit barn, skal kaldes den højestes profet, for du skal gå foran Herren og bane hans veje og lære hans folk at kende frelsen i deres synders forladelse. Takket være vor Guds inderlige barmhjertighed, hvormed solopgangen fra det høje vil besøge os, for at lyse for dem, der sidder i mørke og i dødens skygge, og lede vor fødder ind på fredens vej. Drengen voksede op og blev stærk i ånden, og han var i ørkenen til den dag, han skulle træde frem for Israel. Amen. Og værsgo at sætte jer ned. Noget stort er på vej, og Zakarias han har viden om det. Han får noget viden fra Gud, han profeterer. Og Zakarias han viser tilbage til tidligere profetier om selvsamme sag, og siger, nu bliver det opfyldt. Og min søn, Johannes, han kommer til at spille en væsentlig rolle i det her, men også kun som forløber. Så kommer der en anden, den højestes profet skal min søn kaldes, og det er fordi han kommer umiddelbart forud for den højeste selv. Og der er meget fokus i Zakarias' lovsang her, som vi kalder den, på hvad der skal ske der med Israels folk. Naturligt, fordi Zakarias var israelit, og der var en masse løfter om, hvad der skulle ske med Israels folk. Men måske har Zakarias ikke selv været helt klar over, hvordan det hang sammen, fordi i en og samme profeti, i en og samme billede, så profeterer han om, hvad der skal ske med Israel og Israels folk, og hvad der skal ske globalt, universelt. Zakarias bekender sig til en Gud, der er én Gud, modsat folkeslagene omkring, og de fleste religioner i dag, så troede Zakarias på én Gud, som var Gud overalt og havde skabt hele verden. Mange andre religioner, også i dag, har mange guder, og hvilken Gud, der har størst magt, afhænger, hvor i verden man er. For Zakarias, for jødedommen, for kristendommen, som følger jødedommen, og for islam, så er der kun én Gud. Og det er noget unikt ved de tre religioner. Vi tror, det er den samme Gud, der hersker over hele jorden. Så når Zakarias han profeterer om den ene Gud, så har det ikke bare konsekvenser for Israels folk, så har det konsekvenser for alverdens folkeslag. Og Zakarias han ser det her, der skal ske. Og der skal ske noget fantastisk med Israels folk. Og så kan det være mærkeligt at så stå her nu, næsten 2.000 år senere, og fundere over, jamen hvad skete der så? Tog han ikke fejl ham her, Zakarias? Som nogen af jer skrev på Facebook, da jeg linkede til de her prædiketekster, var det ikke det modsatte, der skete, da Jesus kom? Der kom ikke den her politiske forløsning for Israel, som Zakarias ellers tilsyneladende profeterer om i sin profeti. Jesus kommer, men romerne de hersker stadigvæk, efter at han forlod jorden. Og 40 år efter, så falder Jerusalem, den bliver jævnet med jorden. Der er noget, der endnu ikke er opfyldt, og der er noget, der allerede er opfyldt af Zakarias' lovsang. Guds rige, det kom. Det kom der dengang med Johannes og med Jesus. Det var det, de prædikede. Guds rige er kommet nær. I og med, at Jesus som person træder frem, menneskesønnen træder frem, så er Guds rige der. Og så er Guds rige alligevel noget helt andet, end det, de forventede dengang. Og måske har Zakarias også, hvis han har levet så længe, tænkt, nå, det var ikke lige det, jeg havde forventet, men det er sådan, Guds rige er. For Gud han holder sine løfter, også de løfter, han gav gennem Zakarias. Og selvom der har været nederlag for Israels folk, selvom Jerusalem blev jævnet med jorden, og selvom vi i dag lever i en tid, hvor der er flere kristne, der bliver forfulgt end nogensinde, så holder Gud sine løfter, også dem, han har givet gennem Zakarias. Der er noget på vej, Der er en sol, der er ved at opstå. Solopgangen fra det høje er på vej. Er vi der, hvor den lige om lidt bryder igennem? Eller er vi stadigvæk der, hvor det er de første stråler, vi kan se? Vi ved det ikke, men Gud, han holder ord. Den treenige Gud, der var der før begyndelsen, han giver sig til kende i et menneske. En del af Israels folk og en del af menneskeheden. Sønnen bliver menneske for at lyse for dem, der sidder i mørket og dødens skygge. Og det er måske abstrakt, og jeg startede langt ude med universets skabelse, og hvis man kan regne tilbage, så til det absolute nulpunkt, og hvad var der før begyndelsen, osv. Samtidig, så er det helt konkret, det her Zakarias, han profeterer om, og det her, vi fejrer i julen. Det er mennesker af kød og blod, det handler om. Zakarias, Elisabeth, Josef, Maria og Johannes. De taler om et helt konkret menneske. Et menneske, som har været en del af Marias krop i 9 måneder. Et menneske, som vokser op og er kød og blod. Det er ham. Det er det menneske, de kan pege på og sige, der er solopgangen fra det høje. Og det er på grund af ham, som det konkrete menneske, som Maria fødte, at Elisabeth kan kalde sin slægtning Maria for min herres mor. Det er ham, som Johannes senere peger på og siger, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er det her helt forunderlige og fantastiske, som vi fejrer i julen og mindes om. Solopgangen fra det høje, ham der var før begyndelsen. Ham ved hvem alt blev skabt, ham alt blev skabt til. Han blev et menneske. Gud bliver menneske. Det barn, vi ser, det menneske, som voksede op der hos Maria og Josef, det barn er så meget mere. Gud er kommet nær. Sønnen, som i al evighed har været til, og levet for evigt og lovprise og ære faderen og helligånden, som har danset omkring dem for at herliggøre dem. Han kommer til os. Og det grunden til, at han kommer, det er, fordi han vil invitere os tilbage. Vi skal tilbage til dansen, til livet, der er til Guds ære. Han inviterer os tilbage, for at vi igen kan give os hen for ham, tilbe ham, ære ham, sådan som vi blev skabt til det. Der kan vi være lykkelige. Det store spørgsmål, det er, om vi vil. Vil vi leve et liv? Vil vi danse på den måde? Og hvordan kan man i det hele taget rive en narcissist ud af selvforelskelsen? Hvad skal der til? Hvordan kan synden få os til at glemme os selv for at give os hen for ham? Det kan synden ved at vise sig for os som en, der ofrer sig for os. Ved at komme til os uden magt og herlighed, som om vi ville konkurrere, eller som om han ville konkurrere, men med en selvhengivende, ydmygende og selvopoffrende kærlighed. Se, jeg gør det her for dig. Ved at give afkald på sin himmelske herlighed, ved at blive tjener, ved at ydmyge sig i lydighed indtil døden på et kors. Ved at komme fra himmelsalen til denne verdens tåredal, hvor vi intet andet byder end stald og krybe, kors og død. Så langt går han ind under vores forbandelse, at den fader, der i al evighed har kredset om sønnen for at herliggøre sønnen, på korset forbander og forlader sønnen, og større forbandelse findes ikke. Det gør sønnen for os. Ser vi, hvor højt han elsker os. Ser vi, som har fokus på os selv, at der er en, der elsker os højere, end vi selv gør? Ser vi, at han gjorde det for os? Men jeg tror kun, det er på den måde, at man kan få en narcissist til at løfte sit hoved og se, hvem det er, der elsker ham. Kun ved at lære at elske ham, så kan vi frigøres fra selvkærlighedens lænker. Kun ved at se, hvor højt vi er elsket af ham, kan vi og tør vi slippe fokus på os selv. Overlade os og give os hen til ham. Ser vi, at Guds herlighed, den hviler på Kristi ansigt, som vi læste i teksten fra Paulus til at indlede med. Ser vi, at det er solopgangen fra det høje, der kommer til os i mennesket Jesus. Knæler vi for ham? Ser vi, at han er glædesolen, som lyser fra Guds nådestol? Og tager vi mod ham, når han byder os op til dans? Den dans, det liv, der er et liv til Guds ære. Lad os bede om, at vi må se ham på den måde og overgive os til ham på den måde. Lad os bede. Jesus, jeg i hjertets dør vil åbne dig. O Jesus, drag dog ind til mig. Jeg ved din nåde, lad det ske, at jeg din kærlighed må se. Og ved din helligånd os led på vejen frem mod salighed. At her vi dig lovsynge må, indtil vi for dit ansigt stå. Amen.